No niin, lämmin kiitos minunkin puolestani, että ollaan saatu tänään tulla tänne Toholammille. Ja me todellakin, kuten Helena sanoi, niin tuossa aamulla oltiin jo rippikoululeirillä ja siellä meillä oli aika rajattu ja rajallinen aika ja piti miettiä, että mitä siinä sitten ehtii rippikoululaisille sanoa, kun tuntuu, että olisi niin monta asiaa, mitä haluaisi heille välittää ja kertoa. Ja yksi, mitä ihan siinä lyhyesti sitten kanssa kaiken muun keskellä sanottiin, niin usein aina ajatellaan, että onpa se nyt hienoa, kun me ollaan lähdetty lähetystyöhön niin kauas sinne Afrikkaan asti. Mutta eihän lähtiöitä voi olla, jos ei ole lähettäjiä. Ja meidät kaikki on kutsuttu lähetystyöntekijöiksi. Ja niin kuin rippikoululaisillekin saatiin kertoa, että jo kasteessa on luettu tämä lähetyskäsky, jossa meitä kutsutaan ja oikeastaan velvoitetaankin lähetystyöhön. Ja me halutaankin ensimmäiseksi kiittää teitä. Ilman teitä lähettäjiä me emme voisi olla siellä lähetystyössä. Kiitos rukoustuesta, postikorteista ja taloudellisesta tuesta, mitä te tälle työlle annatte. Eli kiitos siitä, että yhdessä teemme tätä työtä. Ja mä haluan nyt ensimmäisenä tuoda terveisiä meidän tyttäriltä. Eli meillä on siis kaksi tytärtä, Sarella ja Joanna. Ja kun meidän perhe ensimmäisen kerran lähti lähetystyöhön, menimme silloin Bangladeshiin ja meidän esikoinen oli 1-vuotias. Ja nyt ensi viikolla hän täyttää 21 ja hän odottaa sitä aika kovasti, kun vielä jonkin verran ajatella, että oikeastaan se sitten vasta on semmoinen niin kuin aikuinen, että vaikka 18-vuotiaana täysi-ikäiseksi tuleekin. Hän on ollut jo 3 vuotta poissa kotoa, opiskelee Skotlannissa eläinten käyttäytymistieteitä. Mutta sitten meillä on iloksi vielä toinen tytär siellä Nairobissa mukana, Joanna nimeltään. Ja tässä on kuva viime kesältä, kun hänet konfirmoitiin. Hän kävi rippikoulun Karkuun evankelisella opistolla. Ja kiitos myös siitä, että muistatte meidän tyttöjen rukouksin. Koska varmaan osaatte kuvitella, että heidän elämänsä on aika lailla erilaista suomalaisiin ikätovereihin verrattuna. Ja ollaan siitä iloisia, että Sarella kuitenkin tuntuu, että hän on pääosin asunut siellä lähetyskentillä, niin hänellä on jäänyt siitä ihan kaikkien rajoitusten ja muiden elämän niin kuin keskellä positiivinen kuva. Ja Joanna edelleen on ihan tyytyväisin mielin siellä asuu meidän kanssamme. Oltiin ensin sitten Bangladeshin jälkeen, oltiin muutama vuosi Suomessa, kun Joanna syntyi, ja sitten sen jälkeen 7 vuotta Sambiassa, ja nyt viimeiset 6 vuotta ollaan oltu Keniassa. Ja nyt me kerromme sitten vähän enemmän siitä työstä, lyhyesti Sambiasta, koska se alkaa vähitellen olla Slenkin työyhteydessä. Todennäköisesti historiaa ja sitten vähän enemmän Kenian työstä.
Tämä on hieno asia, kun me kaikki otamme samoja Raamatun kohtia. Me kaikki katsomme samaa ristiä kohti, samaa Jeesusta kohti. Ja joskus tuntuu siltä, että olisiko parempi olla vaan hiljaa ja jättää siihen. Mutta otan vielä sanaa lisäksi, koska sana on se, mitä me tarvitaan aina. Otan tuon Johanneksen evankeliumin 3.16, joka on meille todella tuttu, mutta se ei ole kulunut. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Tässä on jo käyty läpi tämä Jumalan pelastussuunnitelma. Risti on tullut selkeästi, sanan opetukset ja lupaukset, kasteen lupaukset. On syntien anteeksianto. Mutta otan pikkasen tuota taivasta. Jos ajatellaan tämä lupaus, että joka hänen uskoo, ei joudu kadotukseen, vaan saa ihan kaikki sen elämän. Meillä on elämässä todella monenlaisia haasteita. Ja me jokainen tiedetään, että tämä teltta, tämä paikka täällä maan päällä on väliaikaista. Kaikki on väliaikaista. Meillä on paljon sairauksia meidän ystävillämme, tuttavillamme, omaisillamme. Me ei oikeastaan tiedetä monestikaan, mitä tehdä siinä väsymykseni ja kaiken keskellä. Kun ystävämme on muistamaton tai muuten ei saada enää yhteyttä, mekin saatamme alkaa kokea hätää, kun väsymme. Mutta tämä lupaus, että sitten taivaan kodissa ei ole tuskaa, ei ole kipua, ei ole särkyä. Se lupaus on se, mikä kantaa meitä tänäänkin. Ja se on ihan varma, että taivaassa me näemme meidän rakkaamme, jotka on nukkuneet pois, ja samalla me näemme myös Jeesuksen kasvot. Ja se lohduttaa. Se lohduttaa meitä, että kasteessa hän on ottanut meidät lapsekseen, niin kuin Helena sanoi. Hän, Jeesus, Jumala, on ottanut lapsekseen. Ja täällä maan päällä me voimme turvallisin mielin laulaa siitä, että me olemme hänen kämmenellään. Tapahtuu mitä hyvänsä meidän elämässämme. Olemme hänen kädellään ja hänen hoidossaan. Ja hän on luvannut myös sen, että hän ei ole liikaa taakkoja. Hän osaa myös rajoittaa niitä. Mutta sitten on hyvä muistaa se, että meidän taivaallinen isämme myös tietyn koettelemuksen kautta luo jotain uutta. Sitä me emme ymmärrä aina sillä hetkellä, että mitä taivaallinen isä haluaa meille sanoa. Mutta tänään esimerkiksi käytiin keskustelua tuolla edellinen luennoitsija puhui unelmista. Ja että meillä pitää olla unelmia. Niin kuin nuorille on hirveän hyvä ja tärkeä, että on unelmia. Mutta mä voisin sanoa niin, että olen kiitollinen siitä, että minun unelmat eivät käyneet toteen. Mä en edes osannut unelmoida sitä, mitä taivaallisessa isällä on mulle varattuna. Mä unelmoin siitä, että mä saan olla sota-alueella, SPR-hommissa jossakin todella vaikealla alueella. Se oli minun unelma. Mutta mitä mä sain? 94, tai aikaisemmin 91, menin tuonne Näyttelijäntielle ja näin kirjastossa piispan, papin ja toisen papin kuva ja ajattelin, että ei voi olla totta, mitä mä täällä teen. Silloin mä tapasin Sadun. En mä ollut edes ajatellut, en mä ollut rukoillut, eihän me voinut ajatella, kun mä olisi haluttanut josta pakoon sieltä. Ei, en mä ole kuullut tänne ollenkaan. Ja mitä mä oon saanut? Mä oon saanut loistavan perheen, kaksi mielettömän hienoa lasta. Niin kuin varmaan isä, me voidaan tingata siitä, kello on parhaat tytöt. Mä voisin väittää, että mulla on parhaat tytöt. Eli se, että kun me unelmoidaan, niin muistetaan aina se, että jätetään kaikki taivaan isälle. Hänen aikataulunsa, hänen suunnitelmassa ei välttämättä ole niitä meidän suunnitelmia, mutta hänellä on ne parhaat suunnitelmat. Ja hänellä on se paras suunnitelma, että hän vei pelastussuunnitelman loppuun Jeesuksessa Kristuksessa juuri minun pelastamisekseni ja taivaaseen saattamiseen. Ja se on, siihen voidaan luottaa kaikki ystävät, että jos meidän omaisemme tai itse täältä lähdemme, niin taivaassa on se seuraava osoite. Ja siellä on se meidän koti, iankaikkinen koti, iankaikkinen elämä. Ja siihen me voidaan luottaa. Ja sitä me tehdään tuolla kentällä myös. Ihan samalla lailla kuin täällä. Te teette hienoa työtä seurakunnassa, tapaatte kaikkia ihmisiä. Niin samalla lailla me tehdään siellä Keniassa ja Sambiassa. Kerrotaan Jeesuksesta. Evankeliumilla Porissa tuli tämmöinen nuorisoryhmä kysymään teologian ylioppilaan johdolla, että kerro meille joku ihme. Kerro meille joku semmoinen oikein kova tarina lähetyskentältä. Minun tarina on Jeesus. Yksin Jeesus. Yksin risti. Se on kaikki. Se on se ihme. Se on se ihme, mitä me voidaan tänäänkin ihastella ja ihmetellä. Me emme voi ymmärtää sitä täysin, mutta me voimme luottaa hänen sanansa. Siinä se on. Se on se lähetyksen idea niin täällä kuin siellä. Sen takia me ollaan täällä tänään yhdessäkin. Jeesuksen takia. Hänen armostaan. Mennään pikkasen sitten Sambiaan ja Keniaan, mitä me saadaan siellä tehdä yhdessä teidän kanssa. Eli lähetystyö on yhteistyötä. Ja mä haluan korostaa tämän asian sen takia, niin kuin justiin Helena otti hyvin ristin. Jos te katsotte tuota kuvaa, niin joskus saattaa käydä niin, että meidän palvelutehtävästä tulee niin tärkeä ja niin intensiivinen. Mä olen itse ollut kylväjän kautta kehitysyhteistyöhankkeissa, ja siellä se on tosi tärkeää, että Jeesus jätetään pois. Että ei vaan evankelioida, ei vaan kerrota Jeesuksesta, mutta ei se tarvi olla sitä. Kyllä Jeesus aina mahtuu kuvaan. Ja jos ei Jeesus mahdu kuvaan, ei sinulla enää mitään järkeä. Palvelutehtävä, se syntyy parhaimmillaan ja ainoastaan niin, minun mielestä oikea palvelutehtävä, että Jeesus täyttää meidän sydämme hänen rakkaudellaan. Ja sen jälkeen me voidaan loistaa hänen valoa. Myönnän kyllä monesti, että aika himmeänä minä loistan sitä, vaikka hänen valonsa on siellä, mutta en pysty sitä loistamaan niin paljon kuin haluaisin. Mutta se, että se palvelutehtävä kuuluu myös meidän velvollisuuksiin, niin kuin Jumalan sana opettaa. Mutta ilman lakia ja evankeliumia ei ole pelastusta. Eli vaikka me tehtäisiin miten hyviä näitä hankkeita, mistä mä kerron, jos ei siellä ole lakia ja evankeliumi mukana, ei ne ihmiset mene taivaaseen vaan helppoa. Se on ihan totuus. Mennään sinne Sambiaan. Teistä monet on käynyt Sambiassa. Ja Sambian väkiluku on nyt noussut jo 17 miljoonaan ihmiseen. Ja Lusaka on edelleen pääkaupunki. Ja edelleen Kwacha on rahayksikkö. Miksi mä sanon edelleen? Näissä maissa saattaa muuttua myös rahayksiköt ja valtioiden nimekin. Samalla kun Myanmar on muuttunut, tai Burma on muuttunut Myanmariksi, eli näitä tapahtuu. Ja Sambian kirkkoa johtaa Robert Kaumpa, ja häneltä tuli paljon terveisiä teille. Olette tavanneet hänet täällä, kun käytiin, ja tässä on hänen vaimonsa siinä vieressä. Ja tässä on sitten rakenteella oleva kirkko, missä he istuvat ja pitää palaveria. Ja hänen tervehdyksensä on Raamatun kohdasta, eli Jesajan kirjasta 54:10. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra sinun armahteesi. Ja hän on ollut todella isossa myrskyssä siellä, monenlaisia asioita on tapahtunut, mutta hän luottaa Jumalaan. Ja hänen tervehdyksensä on teille tänään tämä Raamatun kohta. Satu mainitsikin, että Sambian työssä eletään tämmöistä exit-vaihetta, irtaantumista, mutta voidaan samalla sanoa se, että Sambian työssä eletään tämmöistä itsenäistymistä, eli kirkko on itsenäistymässä. Ja päästään niistä ehkä haitallisistakin siteistä, mitä joskus tavallaan, kun puhutaan napanuorasta, niin ei se napanuora kuulu meille aikuisille enää, että se pitäisi olla poikki. Ja nyt tavallaan itsenäistyminen on alkanut, ja tässä on vielä tämä Leena-koulu, mistä varmaan se joskus aikana puhuttiin. Ja Leena-koulu on edelleen tässä turvakodin kiinteistössä, ja jatkaa ja tekee hyvää työtä. Ja tässä on Leena-koulun oppilaita. Ja ehkä halusin nostaa tästä tämän pojan, joka pitää tätä Raamattua, eli tuossa toi hymyilevä kaveri. Joo, tuossa, eli näkyykö? Tämä kaveri on John. Ja niin kuin huomaatte, hänen itsetuntonsa on aivan eri tavalla kehittynyt kuin aikaisemmin. Hän on juosteli niin, että hän ei uskaltanut katsoa kameraakaan suoraan, vaan aina katsoi maahan. Eli jos katsotaan positiivisesti se, että hän uskoo Jeesukseen, mutta samalla hän on saanut itsetunnon takaisin. Eli hän on todella fiksu kaveri ja saanut hyvää opetusta ja pärjää erittäin hyvin koulussa nyt. Eli ihan tämmöisiä menestyksiäkin näissä on. Ja edelleen Sambiassa jatkuu kummitoiminta. Voisitko kertoa siitä?
No ihan lyhyesti vaan siis. Silloin kun mekin vielä olimme lähetteinä Sambiassa, niin siellähän oli sekä orpo- että kummiohjelma, jonka kautta tuettiin yhteensä varmaan melkein 200 lasta. Meillä on vielä muutama näitä kummiohjelman lapsia, jotka ei ole saanut kouluansa päätökseen, niin tässä vielä pari vuotta tuetaan, että saavat sitten joko peruskoulu- tai lukio-opinnot loppuun.
Ja nyt silloin, kun me lopetettiin se Raamattukoulu Sambiassa, niin nythän me lähdetään sitten Sambiasta opiskelijoita sinne Keniaan. Ja mennään Keniaan. Eli Keniassa tällä hetkellä Slum-työalueella on tässä ISIP-kirkossa, eli Evangelical Lutheran Church in Kenya. Ja meillä on 4 lähettiä. Meillä on, tuetaan tämmöistä kehitysvammaiskoulua. Sitten me tuetaan todellakin sitä Raamattukoulua, minne tulee sambialaiset opiskelijatkin. Ja sitten meillä on tämä lasten orpoprojekti. Ja sitten on Credo, ja sitten meillä on muslimityötä myös. Ja pääpiirteissään Slum tukemat kirkon työalueet on Nairobin alueella, sitten on tuolla pohjoisessa Samburu-alueella ja sitten tuolla Kisumun alueella. Ja tässä on piispa Otsolan raamattukohdan. Eli piispa Otsolan, arkkipiispa, tai VT-arkkipiispa Otsola lähetti tämän, eli roomalaiskirjeen 10.9.14. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastunut. Sydämen usko tuo varuskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksessa sanotaan, yksikään, joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kenian kirkossa elettiin tässä kuukausi sitten aika historiallista aikaa. Kenian kirkko lähetti omat lähettinsä Ugandaan. Eli tämä kirkko, joka missä mekin työskennellään, missä Reijo ja monet muut lähetit ovat työskennelleet, eli Arkkilan Reijo ja kumppanit, niin nyt lähettää omia lähettejään. Eli on todella hieno nähdä tämmöinen oikea kirkko. Ja nyt tavallaan se, että on hyvä pitää rukouksessa myös heidän lähettinsä. Eli julistus jatkuu. Ja tässä on tästä kehitysvammaiskoulusta. Tämä on 100 lapsen koulu siellä Kisumussa. Ja tämä on aivan uskomaton koulu. Eli tämä koulu tarjoaa tosiaan 100 eriasteista kehitysvammaista kärsiville nuorille ja lapsille peruskoulusta ja ennen kaikkea tavallaan tämmöisen elämänhallintaan liittyviä asioita. Ja he osaavat esimerkiksi tehdä aivan uskomattomia käsitöitä ja heidän ilonsa on koskettava. En tiedä kuinka moni teistä käyttää käsihöylää vielä. Silloin kun olin nuori, minä käytin käsihöylää ja musta oli aika hieno se lastu, mikä irtosi terävä höylä, kun se leikkasi sitä puuta. Ja voitte kuvitella, kun mä olin seuraamassa käsityöluokassa tätä höylän käyttöä, kun se lastu irtosi ja sitten kun he iloitsivat tästä hienosta lastusta, että he itse saivat puun lastun aikaiseksi. Ja tämä ilo on ihan uskomatonta, että toki voitaisiin iloita sitä yhdestä puun lastusta niin paljon, niin se on aivan uskomatonta. Eli pitäkää rukouksessa tämäkin koulu. No sitten tämä Matongon raamattukoulu, monet teistä jopa käyneet siellä. Eli Matongon raamattukoulu jatkaa ja sinne tosiaan tulee Sambiasta myös ja lähimaista, Kenian naapurimaista tulee myös opiskelijoita. Ja tarjoaa hyvää opetusta pappiskoulutukseen, sitten myös diakonissa ja sitten siinä on tämmöinen opettajankasvatuslaitos. Ja meillä oli Markkulan perhe siellä, Paavo ja Anna-Liisa lähetteinä sillä alueella. He on nyt palanneet Suomeen, mutta edelleen jatkamme sen koulun ja collegein tukemista. Sitten meillä on tätä reaching workia, tämmöistä tavoittavaa työtä, ja teillä tehdään lähinnä muslimien parissa, ja sitten koulutetaan myös seurakunnan kirkon diakonissa kohtaamaan muslimeja. Eli siinä toimii Virpi Otieno meidän lähettinä. Sitten tämä lasten projekti, eli tämä Orpo-projekti, mistä olette varmaan paljon kuulleet. Siinä oikealla on Maria Otsien. Hän toimi siinä samassa hankkeessa mukana, missä minäkin olen. Ja tässä on Matongon Orpokodista kuvia. Eli Matongon Orpokoti on edelleen siellä ja siinä on 15 lasta. Ja nuorin lapsi on tällä hetkellä 6-viikkoinen, joka vanhemmat hylkäsivät. Tässä on aika koskettava pieni tyttö, joka on Orpokodista, eli Mary. Mary 4,5-vuotias ja vajaa kuukausi sitten hän sairastui vakavasti ja tutkimuksen jälkeen hän todettiin sirppisoluanemia ja myös suolistotukos. Ja tässä me ollaan hänen kanssa sairaalassa ja nämä kaikki tutkimukset ja hoidot, mitä hän sai viikon aikana, maksoi noin 1,000 €. Eli aika hurjan summan rahaa ja tämän lapsen hoito vaatii myös tulevaisuudessa hoitoa, eli häntä ei voida niin kuin lähettää 8-vuotiaana kotiin tai omaisten sukulaisten pariin ilman, että jatkettaisiin hoitoa. Eli tämä sirppisoluanemia vaatii myös jatkossa hoitoa. Ja ilman teidän tukianne tätä lasta ei voitaisi hoitaa. Et 1,000 €, me puhutaan vartijan 2 vuoden palkasta, ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja tämä on isoäiti ainoa, joka pystyisi hoitamaan. Eli ei pystyttäisi millään pitämään lasta hengissä. Eli tämä on sitä palvelutehtävää, mitä tehdään sitten näissä hankkeissa.
Kenian kansa koostuu monista heimoista ja heille on erittäin tärkeää, mihin heimoon he kuuluvat. Että he ei niinkään välttämättä edes sano, että olen kenialainen, vaan mihin heimoon he kuuluvat. Ja tämä Credo-projekti toimii erityisesti kahden heimon parissa, Maasa- ja Samburu-heimon parissa, jotka molemmat ovat paimentolaisia. Ja paimentolaiset, kun he siellä elää maaseudulla ja hoitaa karjaa, niin he ei tietenkään esimerkiksi koulutusta näe sillä tavalla tärkeänä tai arvosta sillä tavalla, kun me täällä sitä arvostamme. Mutta yksi, mikä heillä on tapana, on pienten tyttöjen ympärileikkaaminen, lapsinaittaminen ja moniavioisuus edelleen käytössä. Ja voisi sanoa, että nämä on ihan tässä oikealla näkyy Susan Diakonissa, joka on tässä Credo-projektissa työssä. Ja hänen vierellään on tämmöinen tyypillinen tyttö, joka on päässyt mukaan tähän ohjelmaan. Eli pyritään ennaltaehkäisemään näiden tyttöjen silpominen ja lapsinaittaminen, ja he saisi kasvaa aikuisiksi ja tehdä omia päätöksiä elämässään. Ja ohjelma tukee tarvittaessa heidät ammattiin asti. Ja tuossa vasemmalla sitten näkyykin tuollainen opiskelija, joka on jo yliopistossa asti. Et toki kaikki ei jaksa opiskella loppuun asti tai tulee muita elämänhaasteita, mutta meillä on myös monia sitten, jotka ihan käyvät yliopistotasoisen koulutuksen ja saavat esimerkiksi kandin paperit. Ja Susan Diakonissa halusi erityisesti lähettää teille terveisinä tämän Raamatun kohdan, mikä meidänkin kastetilaisuudessa aina luetaan, että kun Jeesuksen luo tuotiin lapsia, niin Jeesus sanoi, että antakaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä. Eli kun ne tytöt tulee tähän ohjelmaan, niin he on meidän silmissä ihan lapsia, vaikka niissä kulttuureissa ajatellaan, että he olisivat valmiita jo avioon ja perheen äideiksi. Sen verran vielä tästä Credo-ohjelmasta, että nämä tytöt siis tuetaan sisäoppilaitoksissa, jossa he saavat myös kristillistä opetusta. Heillä on turvallista käydä siellä koulua. Ja sitten pyrimme, että vähintään kerran vuodessa pidetään sitten tämmöinen raamattuseminaari, missä he saavat myös sitten tukea toinen toisistansa. Ja opetetaan myös luterilaisuuden helmiä, joista yksi, mikä tänäänkin vähän tuolla reppikoulussa sivuttiin, niin on esimerkiksi kasteoppi, että miten kaste on Jumalan lahja meille. Ja psalmissa, onhan se nyt 139, en sitä nyt varmistanut, niin sanotaan, että minä olen ihme, suuri ihme ja kiitän sinua siitä. Eli Jumala on meidät kaikki luonut ja me kaikki olemme hänen ihmeitänsä. Ja kasteessa hän lahjoittaa meille pelastuksen, se on Jumalan teko meidän hyväksemme, eikä jotain, mitä me haluamme tehdä osoittaaksemme olevamme kristittyjä. Ja tällaisia, meillä on tosi mukavia seminaareja, missä on suuri ilo saada olla sitten näiden tyttöjen kanssa ja jakaa asioita ja sekä iloja että suruja. Ja siinä keskellä on sitten meidän keskisen hiippakunnan piispa Kisipaan, joka on yleensä mukana näissä seminaareissa ja lähetti myös paljon terveisiä tänne Suomeen. Maasaiden parissa on itse asiassa tehty työtä jo tosi pitkään ja maasaiden keskuudessa kristinusko on levinnytkin aika paljon. Et meillä on paljon ihan maasai-pastoreita olemassa. Samburu-alueellakin on työtä tehty, mutta se ei ole ehkä päässyt sillä tavalla juurtumaan tai se ei jostain syystä oikein saanut siellä jalansijaa, että meillä on esimerkiksi, onko yhtään yksi, meidän kirkon niin kuin alaisuudessa on vain yksi Samburu-pastori ja esimerkiksi pyritään siihen, että saataisiin näitä Samburuita, no ensin pitäisi saada se peruskoulutus, että voisi sitten opiskella vähän enemmänkin, mutta usein nämä tytöt, eivät kaikki, mutta toiset karkaavat kotoansa, kun he haluaa käydä koulua ja haluavat opiskella. Ja sitten se on hyvin tapauskohtaista, että joillakin niin kun katkee siteet ihan kokonaan kotiin. Ja toki me pyritään, ja itse asiassa meidän pitäisi enemmänkin tässä projektissa tehdä tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä ja keskustelevaa työtä, ja Susan Diakonissakin vierailee seurakunnissa ja puhuu, ja että niin kun, et se ei ole meidän tavoite, että tytöt karkaavat kotoansa ja heidän siteet katkeaa. Mutta se on hirveän tapauskohtaista, että joistakin tytöistä ollaan sitten ylpeitä. Meillä on tämmöinen tapaus esimerkiksi, joka on nyt valmistautumassa. Hän karkasi itse kotoa, ei ollut vuosiin minkäänlaisessa yhteydessä, mutta nyt hän on valmistumassa sairaanhoitajaksi. Ja se yhteisö on ihan ylpeä tästä tytöstä, että onpa hienoa, että nyt saadaan sitten tänne kyläänkin. En tiedä, mihin tämä tyttö sitten todellisuudessa päätyy töihin, mutta että saadaan niin kuin tämmöinen terveysalan ammattilainen kylään. Mutta sitten on näitäkin tapauksia, että meillä on yksi toinen tyttö, joka opiskeli sitten opettajaksi, niin hänellä ei ole mitään kytköksiä sinne kotiin. Äiti on sanonut, että kun sä teit tämmöisen päätöksen, niin takaisin ei tarvitse tulla. Että monenlaista suhtautumista löytyy.
Sampurun miehille kristinusko on täyttä hölynpölyä. Eli taikauskot on Sampurussa ja miehillä varsinkin niin todella ihan tätä päivää. Ja Sampurun miesten ongelma on vähän niin kuin meidän pohjoissuomalaisten miesten tuolla jossakin kaamoksen aikaan, niin mitä siellä tehdään muuta kuin kallistetaan pulloa. Ja se on Sampurun miesten ongelma. He, siellä maniatoissa he käyttää alkoholia todella paljon. Ja Sampurun miesten, tämmönen, niin kuin tästä puhuttiin moniavioisuudesta, niin Sampurun miehillä on 4 tai 5 vaimoa. Tai niin monta vaimoa kuin he pystyy elättämään. Ja he eivät ole hirveän innokkaita kuuntelemaan saarnoja. Eli meillä on seurakunnissa suurin osa naisia ja lapsia. Ja me ei saada esimerkiksi Sampuru-alueelta. Me ollaan yrittänyt saada nyt 4 vuoden ajan. Meillä on täys stipendi Sampuru, ja nuorille Sampurun miehille Matonuon opiskelemaan teologiaa, mutta me ei vaan saada niitä sinne Matonuon. Eli on hyvä pitää rukouksissa ja ennen kaikkea se, että evankelioidaan siellä alueella. Ja sitä me ollaan tehty, että me mennään maniattoihin. Yritetään tavoittaa niitä miehiä. Mutta sitten kun puhutaan nuorista miehistä, niin ne tahtoo mennä sen tietyn tradition mukaan, eli niiden isien jäljissä. Eli nämä nuoret moraanit myös, niin ei he lähde mitään teologiaa opiskelemaan. Siihen voi olla monia syitä. Yksi on varmasti myös se, että papeille ei makseta palkkaa. Ja se laskee motivaatiota aika lailla lähteä opiskelemaan teologiaa, kun tietää, että ei saa palkkaa. Että opettajiksi ehkä saadaan jollain tavalla joitakin opiskelijoita mukaan. Ja me ollaan yrittänyt kouluttaa näitä miesopettajia, että he voisivat olla myös samalla evankelistoja. Ja onhan tietenkin miesopettaja aivan loistava resurssi sillä tavalla, että kun Matonuon käy, niin he oppii myös perusteologiset taidot ja tiedot. Nämä opettajat, että kun he menevät sinne Sampurualueelle peruskouluun opettamaan, niin heillä on ainakin tiedotaito. Heillä on perusevankelistan taidot ja he pystyvät myös lapsille välittämään ja opettamaan Jeesuksesta. Mutta kyllä siis... Kun Satu sanoi maassa ei heimon puolella on tehty pitkää työtä, niin kyllä se vaatii pitkäjänteistä työtä ja puhutaan varmasti seuraavasta sukupolvesta. Mutta mä haluaisin korostaa myös sen, mitä puhuttiin tuossa pöytäkeskustelussa, että meidän pitää myös julistaa sitä evankeliumia näille nuorille ja lapsille. Eli meidän pitää tehdä sitä työtä nyt, kun he kasvavat isommaksi, eli tullaan moraaneiksi, sotilaiksi, niin sen jälkeen on aika vaikea saada heitä sanan ääreen. Joskin sekin onnistui sillä tavalla Arsimissa, että Jeesus filmiä näytettiin, niin nämä moraalit, jotka on taistelijoita, jotka ei usko ollenkaan tämmöiseen hölynpölyyn, niin he tulivat katselemaan Jeesus filmiä sieltä ovelta. Eli kun ovet avattiin, me tuuletettiin vaan, että oli niin kuuma, tuuletettiin, avattiin ovet, niin se oli moraani käytävä. Eli moraanit oli sillä tavalla jonossa siellä ja katsovat sinne päätyseinälle Jeesus filmiä. Ja kommentoivat sitä, kun Jeesus nautti ristille. Eihän tuo ole oikein. Se ei ole oikein. Ja huusivat sieltä. Ei noin saa tehdä. Eli he olivat katsoneet koko Jeesus-filmin. Eli kyllä meillä tapoja on, kun käytetään niitä. Ja joskus tämmöisellä tavalla, että me ei edes tajuttu siinä vaiheessa, että näinkin voi toimia. Eli tämä on taivaan isän suunnitelma, miten hän haluaa viedä itseään eteenpäin. Islam on ihan aggressiivisesti tekee myös lähetystyötään heidän puoleltaan. Ja esimerkiksi islam on sillä tavalla vahva, että se tulee kauppiaiden mukana. Ja näissä kylissä, missä on kauppoja, minne ihmiset kerääntyy, ne on pääosa muslimien omistuksessa. Ja näissä kylissä on melkein voisi sanoa jokaisessa moskeja. Ja moskeijan rukouskutsu kuuluu. Ja kyllä sen huomaa myös sen aggressiivisuuden, että esimerkiksi Vambassa, mikä on siellä eteläpuolella Sampurussa, me pidettiin aamun avausta ja luettiin ääneen Raamattua, niin he suuttu, että ette voi tehdä näin. Eli ihan niin kuin oltaisiin jossakin muslimimaassa. Eli täällä on Turkin lähettien omaisia ja tuttavia, niin ihan samalla lailla käyttäydytään jo. Eli on työsarkaa ja se pitää huomioida, koska esimerkiksi rannikkoseudulla ja siellä koillisessa Somalian rajalla islam tekee, siellä on al-Shababit ja muut tekee todella paljon työtä ja negatiivista työtä myös. Eli islam leviää. Onko teistä kukaan käynyt Sampurussa, eli siellä pohjoisessa? Ei taida Oululla varmaan hemppakaan. Eli tämä on sinne Arsimiin menevä tie. Eli tämä on joen pohja, joka on nyt kuiva, ja tämmöiset on nämä yhteydet sinne päin. Todella haasteelliset, mutta sinne päästään. Ja Satu kertoi Sampuruista jo sillä tavalla, että Sampurut on paimentolaisheimo ja heillä on maa kielen pohjana myös samalla kuin maasailla. Ja monilta osin heidän kulttuurinsa on samanlaista. Sampuru kasvattaa kameleita. Tässä näet esimerkiksi nuoren tytön ja siinä vähän vanhempinaan, joka on naimisissa. Ja tässä kuvassa näkyy sitten vielä paremmin. Eli tässä on tämä hymyilevä tyttö, jolla on tämmöiset punaiset renksut kaulassa. Ja kun Satu puhuu näistä Sampurun tai Maasai-heimon tavoista ja Sampurun heimojen tavoista, niin todella me tarvitaan tämmöistä työtä myös, että me voidaan valistaa erityisesti miehiä siitä, että lapset todella ja nuoret tytöt saisi kasvaa aikuisiksi ennen naittamista. Eli tämä tyttö on varattu ja se on iso haaste siellä kentällä ja se koskettaa ja on hyvä pitää rukouksissa heidät ja meidät myös.